3-1 η πτώση των ποσοστών γυναικείας συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό και απασχόληση στις δεκαετίες του 1960 και του 1970. Το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό του γυναικείου πληθυσμού ηλικίας 15-64 έπεσε μεταξύ 1961 και 1981 από 39,5% στο 29%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό απασχόλησης από 36% στο 27%. Τα ανδρικά ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό και απασχόλησης μειώθηκαν επίσης την ίδια περίοδο, αλλά σε μικρότερο βαθμό, πίνακας 2-1. Η μεγάλη υποχώρηση της απασχόλησης στη Γεωργία είναι η αφετηρία για όλες τις ερμηνείες. Σε γενικές γραμμές, η ανάλυση των τάσεων στα ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό και απασχόληση συνολικά και ανά φύλο συνεπάγεται ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση και την προσφορά εργασίας ξεχωριστά, όπως και η επίδραση που ασκεί η ζήτηση εργασίας και η ανεργία στην προσφορά εργασίας από τις διαφορετικές ομάδες του ανενεργού πληθυσμού. Επιπλέον, ακόμα και αν η προσφορά επηρεάζει τη ζήτηση εργασίας, η τελευταία είναι αυτή που παίζει τον κυρίαρχο ρόλο στην αλληλεπίδρασή τους. Πίνακας 2-1 περίπου εδώ. Η υπάρχουσα οικονομική έρευνα και βιβλιογραφία για τη συμμετοχή των Ελληνίδων στο εργατικό δυναμικό της δεκαετίες του 1960 και του 1970 έχει αξιοποιήσει στοιχεία ανά περιφέρεια από τις απογραφές πληθυσμού του 1961, του 1971 και του 1981 για να μελετήσει τον αντίκτυπο που έχουν στη γυναικεία συμμετοχή στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό η κλαδική διάρθρωση της οικονομίας, ο βαθμός αστικοποίησης, η σύνθεση του γυναικείου πληθυσμού ανά ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο και οικογενειακή κατάσταση, το ύψος των γυναικείων μισθών και τα ποσοστά γυναικείας ανεργίας. Μια μελέτη της Πετρινιώτη, 1989, έδειξε ότι η συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό ήταν ανελαστική ως προς τα επίπεδα των μισθών, ενώ μια άλλη της PETRAKAIKOTTIS, 1990, ότι επηρεαζόταν αρνητικά από το γάμο, τη μητρότητα και το ποσοστό γυναικείας ανεργίας. Και οι δύο μελέτες έδειξαν ότι το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό ήταν υψηλότερο στις περιφέρειες με υψηλό μερίδιο της Γεωργίας στη συνολική απασχόληση, αλλά κατέληγαν σε αντιφατικά αποτελέσματα όσον αφορά τον αντίκτυπο της εκπαίδευσης. Τα ευρήματα της πρώτης μελέτης δείχνουν ότι το εκπαιδευτικό επίπεδο άσκησε θετική επίδραση στη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό. Αντίθετα, τα ευρήματα της δεύτερης μελέτης λένε ότι οι γυναίκες με το χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο είχαν περισσότερες πιθανότητες να συμμετάσχουν στο εργατικό δυναμικό από όμικρον με τον ότι αυτές με το υψηλότερο. Δυστυχώς, οι αναλύσεις παλινδρόμησης και των δύο μελετών ήταν βασισμένες σε συγχρονικά δεδομένα και συνεπώς δεν μπορούν να μας διαφωτίσουν για τους προσδιοριστικούς παράγοντες της πτώσης στο ποσοστό της γυναικείας συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό μεταξύ 1961 και 1981. Πίνακες 2-2 και 2-3 περίπου εδώ. Αναμφίβολα, η υποχώρηση της γυναικείας απασχόλησης στη Γεωργία και η περιορισμένη καθαρή δημιουργία θέσεων εργασίας κυρίως στο δευτερογενή τομέα είναι αυτές που ευθύνονται για αυτή την πτώση, πίνακας 2-2. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι η αστικοποίηση είναι η ενοποιητική διαδικασία των δύο φαινομένων, δεδομένου ότι το μερίδιο του γυναικείου πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας που ζούσε σε αστικές περιοχές πέρασε από το 45% το 1961 στο 51% το 1981, πίνακας 2-3. Χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο ανάλυσης των μεταβαλλόμενων ποσοστών συμμετοχής, SHIFT SHARE ανάλυσης, για να ελέγξουμε αυτή την υπόθεση. Καταρχήν υπολογίσαμε για το έτος 1981 τα γυναικεία ποσοστά συμμετοχής στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό στις αστικές, ηρμιαστικές και αγροτικές περιοχές και, στη συνέχεια, τα εφαρμόσαμε πάνω στην προσαρμοσμένη δομή του γυναικείου πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας ανά περιοχή κατοικίας το έτος 1981, σύμφωνα με τα μερίδια του 1961. Από αυτή την άσκηση προέκυψε ότι η αστικοποίηση δικαιολογεί μόνο το 9% της συνολικής πτώσης του γενικού γυναικείου ποσοστού συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό μεταξύ 1961 και 1981, Το υπόλοιπο 91% οφείλεται στη δραματική πτώση αυτού του ποσοστού στις αγροτικές περιοχές κατά 21 ποσοστιαίες μονάδες, πίνακας 2-4. Η τελευταία πτώση θα μπορούσε με τη σειρά της να αποδοθεί στην εντατική εκμηχάνηση της Γεωργίας που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1960 και του 1970, η οποία κατέστησε περιττή τη βοηθητική οικογενειακή εργασία στα αγροκτήματα. Σαν αποτέλεσμα, μεταξύ 1961 και 1981, ο αριθμός των μη αμοιβόμενων γυναικών μελών της οικογένειας που εργάζονταν στη Γεωργία μειώθηκε κατά 2/3, ενώ αυξήθηκε στη βιομηχανία και στις υπηρεσίες. Το καθαρό αποτέλεσμα είναι μια τεράστια μείωση αυτού του είδους της εργασίας στην οικονομία, πίνακας 2-2. Πίνακας 2-4 περίπου εδώ. Η αστικοποίηση είχε ανασχετική επίδραση στη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό της δεκαετίας του 1960 και του 1970. Το 1961, το ποσοστό δραστηριότητας των γυναικών που ζούσαν σε αστικές περιοχές ήταν 25,7% έναντι 55,2% εκείνων που ζούσαν σε αγροτικές περιοχές. 20 χρόνια αργότερα, το πρώτο είχε ανέβει μόνο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, παρά την αξιοσημείωτη άνοδο στο εκπαιδευτικό επίπεδο των γυναικών. Αυτό οφείλεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων που σχετίζονται τόσο με τη ζήτηση όσο και με την προσφορά εργασίας, όπως η ανεπαρκής δημιουργία θέσεων εργασίας για γυναίκες στη βιομηχανία και στις υπηρεσίες, σε σχέση με τον όγκο των ροών εσωτερικής μετανάστευσης από την Ήπεθρο, οι έμεσες διακρίσεις ενάντια στην πρόσληψη παντρεμένων γυναικών με παιδιά και οι δυσμενείς συνθήκες εργασίας στον επίσημο τομέα της οικονομίας. PTRAKIKOTTIS 1990. Ιδιαίτερα τα ωράρια εργασίας των θέσεων πλήρους απασχόλησης ήταν εντελώς ασύμβατα με τις οικογενειακές υποχρεώσεις των γυναικών, 6 ημέρη και 48 ώρη εργάσιμη εβδομάδα, διακεκομένο ωράριο εργασίας στο λιανικό εμπόριο, ενώ οι ευκαιρίες για εργασία μερικής απασχόλησης ήταν πρακτικά ανύπαρκτες. Για τις γυναίκες της εργατικής τάξης, που είχαν την αποκλειστική ευθύνη για τον οικοκυριό και τη φροντίδα των εξαρτώμενων μελών, η εργασία πλήρους απασχόλησης εκτός σπιτιού σήμαινε διπλή βάρδια, ενώ η χειρονακτική εργασία θεωρείται εξαιρετικά κοπιαστική. Υπό αυτές τις συνθήκες και με βάση τις επικρατούσες κοινωνικές νόρμες για τους έμφυλους ρόλους, η αδήλωτη εργασία στο σπίτι και η απλήρωτη εργασία στην οικογενειακή επιχείρηση ήταν πιο ευέλικτες και ελκυστικές επιλογές, όταν η οικονομική ανάγκη δεν υπαγόρευε την ένταξη σε προσωρινή, σποραδική ή μόνιμη εργασία πλήρους απασχόλησης στο εργοστάσιο. Επιπλέον, οι άμεσες μισθολογικές διακρίσεις εις βάρος των γυναικών, που αποτυπώνονταν στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διατηρούσαν τους γυναικείους μισθούς σε πολύ χαμηλά επίπεδα, πράγμα που αποτελούσε ένα επιπρόσθετο αντικίνητρο για τη συμμετοχή των γυναικών στην αμοιβόμενη εργασία. Ίσες αμοιβές για εργασία ίσης αξίας καθιερώθηκε για τους υπάλληλους με νόμο το 1973 και για τους χειρόνακτες με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας το 1975. Η τελευταία έδινε επίσης το περιθώριο μιας περίοδου προσαρμογής 3 ετών για τις κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, Καραμεσίνη και Ιωακίμογλου 2003. Μεταξύ των προσδιοριστικών παραγόντων που απαριθμίσαμε παραπάνω, φαίνεται ότι η ανεπαρκής ζήτηση γυναικείας εργασίας στον αστικό τομέα της οικονομίας έπαιξε τον πιο σημαντικό περιοριστικό ρόλο για την άνοδο του γυναικείου ποσοστού συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό στις αστικές περιοχές. Ωστόσο, παρότι το γυναικείο μερίδιο της απασχόλησης στη βιομηχανία έπεσε το 22,8% το 1961 στο 18,2% το 1981, στο ίδιο διάστημα, το αντίστοιχο μερίδιο στις υπηρεσίες ανήλθε από 22,9% στο 30,2%. Αυτό σημαίνει ότι η εντατική εκβιομηχάνηση των δεκαετιών του 1960 και του 1970 ευνόησε περισσότερο τους άνδρες από όμικρον με τον ότι τις γυναίκες, ενώ η παράλληλη επέκταση των υπηρεσιών ευνόησε τις γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες. Ωστόσο, η αύξηση των θέσεων εργασίας για γυναίκες στις υπηρεσίες δεν ήταν ικανή να αντισταθμίσει την κατάρρευση της απασχόλησης του στη γεωργία και τη φιδωλή δημιουργία θέσεων εργασίας στη βιομηχανία. Οφείλουμε όμως εδώ να τονίσουμε, ότι οι επίσημες στατιστικές δεν κατόρθωσαν ποτέ να καταγράψουν ένα μεγάλο μέρος της αδήλωτης γυναικείας εργασίας στη μεταποίηση, ιδίως στη δουλειά με το κομμάτι στον ηματισμό, που έκαναν οι Ελληνίδες στο σπίτι, όπως συνέβαινε και στις υπόλοιπες νοτιοευρωπαϊκές χώρες, VAIOU και STRATIGAKI 2004. Η δουλειά στο σπίτι αποτελούσε τμήμα των δικτύων υπεργολαβίας και του προτύπου διάχυ της εκβιομηχάνησης, που δημιουργήθηκαν τις δεκαετίες του 1970 και του 1980 για να μειώσουν το κόστος παραγωγής στους κλάδους έντασης εργασίας της μεταποίησης. Η τριτογενοποίηση της οικονομίας και της εργασίας επιταχύνθηκε μόνο μετά την πτώση της δικτατορίας, 1967-1974, ως αποτέλεσμα μιας διπλής διαδικασίας, της διεύρυνσης του ρόλου του κράτους στην οικονομική δραστηριότητα και της ανάπτυξης μιας καταναλωτικής κοινωνίας που προήλθε από τη σημαντική αύξηση των μισθών και των εισοδημάτων της εργατικής τάξης και των μεσοστρωμάτων. 3.2. Η άνοδος της γυναικείας συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό και στην απασχόληση από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως το τέλος αυτής του 2000. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 μέχρι σήμερα, τα γυναικεία ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό και απασχόλησης έχουν ακολουθήσει σταθερά ανωδική πορεία. Μεταξύ 1981 και 2009, τα πρώτα αυξήθηκαν από 27% σε 49%, δηλαδή κατά 22 ποσοστιαίες μονάδες. Τα τελευταία 30 χρόνια αποτέλεσαν κατά συνέπεια μια περίοδο αδιάκοπης προόδου προς την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και στην αμοιβόμενη εργασία. Τη δυναμική αυτής της προόδου παρεμπόδιζε μόνο η ανεπαρκής δημιουργία θέσεων εργασίας, η οποία και ευθύνεται για τη θεαματική άνοδο του γυναικείου ποσοστού ανεργίας από 6% το 1981 στο 13,5% το 2001. Μετά από μια προσωρινή πτώση μεταξύ 2001 και 2008, το 2009 επανήλθε στο 13% λόγω του ξεσπάσματος της διεθνούς κρίσης, πίνακας 2.1. Η άνοδος των γυναικείων ποσοστών συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό και απασχόλησης οφείλεται σε παράγοντες που σχετίζονται τόσο με τη ζήτηση όσο και με την προσφορά εργασίας. Από πλευράς ζήτησης, η ταχεία τριτογενοποίηση της οικονομίας παρήγαγε μια καθαρή αύξηση περισσότερων του 1 εκατομμυρίου θέσεων εργασίας για γυναίκες, πίνακας 2.2, και συνοδεύτηκε από τη θηλυκοποίηση του τριτογενούς τομέα. Συγκεκριμένα, το γυναικείο μερίδιο της απασχόλησης στις υπηρεσίες πέρασε από 30% το 1981 στο 44% το 2001 και στο 47% το 2009. Οι νέες θέσεις εργασίας αντιστοιχούσαν τόσο σε ευέλικτες και χαμηλόμισθες δουλειές στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, ξενοδοχεία και εστιατόρια, καταστήματα λιανικού εμπορίου, προσωπικές υπηρεσίες κλπ., όσο και σε σταθερές και μέτρια ή καλά αμοιβόμενες υπαλληλικές θέσεις στο δημόσιο τομέα, κεντρική και τοπική αυτοδιοίκηση, εκπαίδευση, υγεία, κοινωνικές υπηρεσίες, δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις. Μάλιστα, το μερίδιο των γυναικών δημόσιων υπαλλήλων ανήλθε από 28% το 1972 και 36% το 1980 στο 53% το 2010. Ας στραφούμε τώρα στους κύριους παράγοντες από πλευράς προσφοράς που προσδιορίσαν την άνοδο του γυναικείου ποσοστού συμμετοχής στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό, εργατικό δυναμικό, από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Μετά την πτώση της δικτατορίας το 1974, ο πλήρης εκδημοκρατισμός του πολιτεύματος, η ένταξη της αρχής της ισότητας των φύλων στο Ελληνικό Σύνταγμα του 1975, η ανάπτυξη του γυναικείου κινήματος και η μεταφορά στην Εθνική Νομοθεσία όλων των οδηγιών της ΕΟΚΙΟΠΑ περί ισότητας των φύλων, μετά την πλήρη ένταξη της Ελλάδας το 1981, άλλαξαν τις αντιλήψεις για το ρόλο των γυναικών στην οικογένεια και στην κοινωνία, καθώς και τις ταυτότητες φύλου και τις επαγγελματικές φιλοδοξίες των νεαρών γυναικών. Επιπλέον, μετά το 1974, σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα οδήγησαν σε μια θεαματική άνοδο των ποσοστών ολοκλήρωσης της ανώτερης μέσης εκπαίδευσης και στη μετάβαση από μια ελιτίστικη σε μια μαζική ανώτατη εκπαίδευση. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το ποσοστό του γυναικείου πληθυσμού ηλικίας 25-64 ετών που είχε αποκτήσει εξαετή δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανήλθε από το 16% το 1981 στο 34,5% το 2001 και στο 40% το 2009. Τα αντίστοιχα ποσοστά του γυναικείου πληθυσμού ίδιας ηλικίας με ανώτατη εκπαίδευση ανέβηκαν από 6% σε 16% και 23%, πίνακας 3. Εξάλλου, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, οι γυναίκες απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης είναι περισσότερες από τους άνδρες. Το 1981, υπήρχε ένα τεράστιο χάσμα, 53 έως 55 ποσοστιαίες μονάδες, μεταξύ των ποσοστών συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό των γυναικών με ανώτερη εκπαίδευση από τη μία πλευρά και των γυναικών μέσης και χαμηλής εκπαίδευσης από την άλλη, πίνακας 2-4. Είναι λογικό που η μαζική είσοδος των γυναικών στην ανώτατη εκπαίδευση ώθησε το ποσοστό της γυναικείας συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό σε άνοδο, επηρεάζοντας τις επαγγελματικές φιλοδοξίες των γυναικών και τον οικογενειακό προγραμματισμό. Παράλληλα, μεταξύ 1981 και 2009, το ποσοστό συμμετοχής στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό γυναικών με ανώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο αυξήθηκε ελαφρά, αντίθετα με αυτά των γυναικών μέσου και χαμηλού εκπαιδευτικού επίπεδου που εκτινάχθηκαν, κυρίως λόγω των σημαντικών αλλαγών στη συμπεριφορά των παντρεμένων γυναικών στην αγορά εργασίας και εκείνο των γυναικών ηλικίας 25-64 που σκαρφάλωσε από το 24% στο 57%, πίνακας 2-4. Εκτός από τη σταδιακή μεταβολή της τάσης των γυναικών απέναντι στους παραδοσιακούς γυναικείους ρόλους, που έλαβε χώρα στο νέο κοινωνικό, πολιτικό και ιδεολογικό περιβάλλον που δημιουργήθηκε μετά το 1974, οι κύριες αιτίες της αυξημένης συμμετοχής των παντρεμένων γυναικών στην αγορά εργασίας, ιδίως εκείνων με μέση ή χαμηλή μόρφωση, είναι κατά τη γνώμη μας 3. Α. Η μεγαλύτερη αύξηση των γυναικείων μισθών σε σχέση με τους ανδρικούς στο μισθολογικό χάσμα φύλου συρρυκνώθηκε μετά το 1980 σε συνδυασμό με τις προσδοκίες για υψηλότερα επίπεδα κατανάλωσης, β. Το μεγαλύτερο κόστος των παιδιών, λόγω των περισσότερων ετών εκπαίδευσης των νέων και της μεγαλύτερης ηλικίας αποχώρησης τους από το σπίτι των γονέων λόγω της ανόδου της ανεργίας και της εργασιακής επισφάλειας στους νέους, γ. Η πτώση στο δείκτη γονιμότητας, που πέρασε από τα 2,1 παιδιά ανά γυναίκα το 1981 στο 1,2 το 1999, ενώ το 2009 βρισκόταν στο 1,5. Οι υπάρχουσες οικονομικές μελέτες για τη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα έχουν χρησιμοποιήσει συμβατικά μοντέλα πιθανοτήτων, PROMBIT models, όσον αφορά την απόφαση συμμετοχής σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, MGHIR και άλλα 1989, και η ANLLOPOULOS και MAVROMARAS 2002, DAOULI και άλλα 2004, Νικολίτσα 2006. Εκτός από την εξέταση του ρόλου των διαφορών στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στις συνθήκες απασχόλησης ανεργίας στον τόπο κατοικίας, όλες έδειξαν ότι η παρουσία ή και ο αριθμός παιδιών ηλικίας κάτω των 6, 10 ή 13 ετών έχουν αρνητική επίπτωση στη γυναικεία συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό. Ωστόσο, η MGHIR και άλλα 1989 βρήκαν ότι αυτή η επίδραση είναι μικρή, ενώ η KANLLOPOULOS και MAVROMARAS 2002 κατάφεραν να επιβεβαιώσουν αυτή την επίδραση το 1988, αλλά όχι το 1994. Για τους δημογράφους, η κατεύθυνση της αιτιόδους σχέσης μεταξύ γονιμότητας και απασχόλησης είναι συζητήσιμη. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από μια έρευνα ιστορικών γεγονότων, Event History Survey, που διενεργήθηκε το 1983 και εκτιμήσεις από ένα μοντέλο εξισώσεων, στο οποίο η γονιμότητα και η συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό προσδιορίζονται ταυτόχρονα, η MHNDALINOS και SYMONINDOU, 1989, ισχυρίστηκαν ότι υπάρχει μια σημαντική αιτιώδης επίδραση της απασχόλησης στη γονιμότητα, αλλά όχι της γονιμότητας της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα. Αυτό είναι το αντίστροφο από αυτά που συμπεραίνουν συνήθως οι μελέτες για τις ανεπτυγμένες χώρες. Οι συγγραφείς έδωσαν δύο πιθανές ερμηνείες αυτής της διαφοράς. Πρώτον, η αιτιώδη σχέση μεταξύ γονιμότητας και απασχόλησης σχετίζεται με τις αποφάσεις που παίρνονται είτε κατά το γάμο είτε σε κάθε νέα γένα. Ένας από τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν αυτές τις αποφάσεις είναι το κόστος διακοπής και επιστροφής στην εργασία, το οποίο είναι πολύ υψηλό στην Ελλάδα. Δεύτερον, πολλές μητέρες και πεθερές βοηθούν στη φροντίδα των παιδιών, ιδίως όταν οι κόρες ή οι νύφες τους εργάζονται. Δυστυχώς, δεν υπάρχει πρόσφατη μελέτη για τη σχέση μεταξύ γυναικείας γονιμότητας και αποφάσεων απασχόλησης, αλλά οι επίσημες στατιστικές δείχνουν ότι η Ελλάδα ανήκει στις χώρες της ΕΕ με σχετικά μικρή αρνητική επίπτωση της μητρότητας στα ποσοστά γυναικείας απασχόλησης, Eurostat 2009, πίνακας 2.5, σαλα 32. Τέλος, προκειμένου να αναλύσουμε τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ανόδου του ποσοστού συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό του γυναικείου πληθυσμού 25-64 ετών από 31% το 1981 στο 62% το 2009, χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο των μεταβαλλόμενων μεριδίων, SHARE ανάλυσης. Συγκεκριμένα, υπολογίσαμε τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών με ανώτατη, ανώτερη δευτεροβάθμια και χαμηλή μόρφωση του 2009 και τα εφαρμόσαμε στην προσαρμοσμένη δομή του γυναικείου πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας μεταξύ 25-64 ετών ανά εκπαιδευτικό επίπεδο το 2009, σύμφωνα με τα μερίδια του 1981. Από αυτήν την άσκηση προέκυψε ότι η άνοδος του μορφωτικού επίπεδου εξηγεί το 60,3% της συνολικής ανόδου του γυναικείου ποσοστού οικονομικής δραστηριότητας μεταξύ 1981 και 2009, το υπόλοιπο 39,7% οφείλεται στη θεαματική αύξηση των ποσοστών συμμετοχής των γυναικών χαμηλής και μέσης μόρφωσης.